Yeah. Utuku balbona sapumu kutilza konye mama. Umama wangu na sashumu kutinne kono mina. Angdiza njenge parachute noma zeng performa mina. Sekso limbu melelo kwele satkosting za konye mina. Utuku balbona sapumu kutilza konye mama. Umama wangu na sashumu kutinne kono mina. Angdiza njenge parachute noma zeng performa mina. Sekso limbu melelo kwele satkosting za konye mina. Ngipele apa mungfuna babo ni mtulugo ya. Ukusebenza ngazile ngipalizi ngomanji ntehlala na. Ngiyelele njengoba wenza ngisakhula mfana. Ukufaka isandla mangiyophanda loko kwakhlula. Bona sekwanda izisa zami njalo mangabe ngiphasa ba. Wada ngibothandaza njalo mangibona inkinga lingana nomgaba. Kulele kwadumisa ilapho ngafunda impilo nomhlaba. Banye bephakamisa mangishaya ingoma insizwa zihlaba. Banye bengizondela kona ukuthi ngiyazama kanti unjena umhlaba. Thinga isigele ngoba ngifuna ukuhamba. Wajika imbiza yafunza nokuhamba. Kungekho mfane ekhaya ngithetha amacala ukuthi ngijingelane isigele ngahlaza. Kade ngingane ngikule ngibalalela ngathi mina ngiyophila ngekho. Utuku balibona saphuma ukuthi liza khonya mama. Umama wangibona ngisahluma ukuthi nginekhono mina. Angibiza njenge parachute noma sengiperforma mina. Sekusele impumelelo kuphele satkosting zokhonya mina. Utuku balibona saphuma ukuthi liza khonya mama. Umama wangibona ngisahluma ukuthi nginekhono mina. Angibiza njenge parachute noma sengiperforma mina. Sekusele impumelelo kuphele satkosting zokhonya mina. Yabona njengoba sengihlala ngiposta amapost ukuthi ngiyaphupha. Kuluva ngiyantshela hlehlela ngoba esiphethweni isigcino nosula. Mangiyaqonda abizana amaphoyisa. Wena ongonile ngicela uboxolisa. Xhwela itaki iqophonga ngiyalifolisa. Ngathwe nami ngiqala xhwele folisha. Angathi ngavele ngacula mna. Ngagudla mna. Isiphila zilele ngavuka mna. Nganyuka mna. Umnyango bawuvale ngavula mna. Akuvele ngakwabalula nje. Bangibona ngiphila ubazukudla ngimine bengibhekene nawe. Uphile njani kodwa ngathi ngibona ndawo. Utuku balibona saphuma ukuthi liza khonya mama. Umama wangibona ngisahluma ukuthi nginekhono mina. Angibiza njenge parachute noma sengiperforma mina. Sekusele impumelelo kuphele satkosting zokhonya mina. Utuku balibona saphuma ukuthi liza khonya mama. Umama wangibona ngisahluma ukuthi nginekhono mina. Angibiza njenge parachute noma sengiperforma mina. Sekusele impumelelo kuphele satkosting zokhonya mina. I'm too late.